Vakarnakt nemieru dalībnieki ar degpudelēm, pirotehniku un akmeņiem apmētāja policijas automašīnas, bet likumsargi atbildēja ar ūdensmetējiem. Grautiņi notika gan britu lojālistu, gan īru nacionālistu apdzīvotajos Belfastas rajonos. Sadursmes turpinājās par spīti tam, ka apvienotās karalistes premjerministrs Boris Johnsons un īrijas premjerministrs Michaels Martins vakar vakarā izplatīja kopīgu paziņojumu, kurā viņi aicināja Belfastas iedzīvotājus ievērot mieru. Ziemeļīrijas valdībā ietilpstošās politiskās partijas, kuras pārstāv gan unionistus, gan īru nacionālistus, vakar kopīgā paziņojumā nosodīja nožēlojamos grautiņus un pauda bažas par ielās notiekošo vardarbību. Ziemeļīrijas valdības vadītājas vietniece Mišela O'Neila no nacionālistu partijas Sinn Féin parlamenta ārkārtas sēdē aicināja politiķus un iedzīvotājus neuzkurināt vēl plašāku vardarbību.
As political leaders, we must stand united in appealing to all concerned.
Kā politiskajiem līderiem mums ir jābūt vienotiem, aicinot visus iesaistīties, atturēties no turpmākas draudu izteikšanas vai vardarbības. Tas nav pareizi, tas ir bīstami un tas nav pieņemami. Tas ir brīnums, ka mēs esam šeit un neviens nav nogalināts.
Nemieru galvenais iemesls ir unionistu neapmierinātība ar apvienotās karalistes un Eiropas Savienības pēc Brexit tirdzniecības vienošanos un speciālo Ziemeļīrijas protokolu, kas novērsa fiziskas robežas atjaunošanu starp Īriju un Ziemeļīriju, tādējādi nepārkāpjot 1998. Gadā parakstīto Belfastas miera līgumu. Unionisti apsūdz Londonu nodevībā. Unionistu sašutumu izraisīja arī varas iestāžu lēmums nesodīt Sinn Féin līderus par COVID-19 ierobežojumu pārkāpšanu, apmeklējot bijušā īru republikāņu armijas komandiera bēres. Notiekošo Ziemeļīrijā ar bažām vēro arī ASV, kas ir viens no 1998. Gada miera līguma garantiem. Baltānama preses sekretāre Jenna Psaki aicināja visas puses saglabāt mieru.
We are concerned by the violence in Northern Ireland and we join the British, Irish and Northern Irish leaders in their calls for calm.
Mūs satrauc vardarbība Ziemeļīrijā un mēs pievienojamies britu, īru un Ziemeļīru līderu aicinājumiem ievērot mieru. Mēs joprojām nelūkāmi atbalstām drošu un pārticīgu Ziemeļīriju, kur visām kopienām ir balss un tās bauda smagi izcīnītā miera augļu. Mēs atzinīgi vērtējam gan Eiropas Savienības un apvienotās karalistes tirdzniecības un sadarbības līguma, gan Ziemeļīrijas protokola noteikumus, kas palīdz aizsargāt ieguvumus no Belfastas lielās piektdienas miera līguma.
Sadursmes Belfastā atgādinājušas par seno konfliktu starp katoļiem, no kuriem vairums atbalsta Ziemeļīrijas apvienošanos ar Īriju, un protestantiem, kuri iestājas par Ziemeļīrijas un Lielbritānijas vienotību. Ziemeļīrija 30 gadus bija ierauta bruņotā konfliktā starp unionistu paramilitāristiem, britu drošības spēkiem un īru nacionālistiem. Tajā nogalināja vairāk nekā 3500 cilvēku. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.